Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από το δεύτερο βιβλίο Χρονικών, το κεφάλαιο 20. Θα διαβάσουμε τους πρώτους 12 στίχους. Από την Καινούργια Μετάφραση, στο σπίτι σας όσοι έχετε εγγραφές και τις ανοίξετε, σελίδα 559, δεύτερο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 20. Μετά από αυτά οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες και μαζί τους μερικοί από τους Μηναίους ξεκίνησαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ. Έφεραν λοιπόν στο βασιλιά το μήνυμα. «Έρχεται εναντίον σου πολυάριθμος στρατός», του είπαν, «πέρα από την Εγρά Θάλασσα, από τη χώρα των Εδομητών. Τώρα αυτοί βρίσκονται στην Χασεσόν Ταμάρ, δηλαδή στην Εν Γεδί». Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε όλο το λαό του Ιούδα. Οι κάτοικοι του Ιούδα ήρθανε από όλες τις πόλεις του βασιλείου στην Ιερουσαλήμ για να συμβουλευτούν τον Κύριο. Τότε ο Ιωσαφάτ στάθηκε στο μέσο της συγκέντρωσης του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ στο ναό του Κυρίου μπροστά στη Νέα Αυλή και έκανε αυτή την προσευχή. «Κύριε Θεέ των προγόνων μας, εσύ είσαι που βασιλεύεις στους ουρανούς και κυριαρχείς πάνω σε όλα τα βασίλεια των εθνών. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία. Κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί. Εσύ, Θεέ μας, έδιωξες τους κατοίκους της χώρας αυτής μπροστά από το λαό σου τον Ισραήλ και την έδωσες για πάντα στους απογόνους του Αβραάμ, του αγαπημένου σου. Αυτοί εγκαταστάθηκαν στη χώρα και έχτισαν ένα αγιαστήριο προς τιμή σου και είπαν, αν μας βρει κανένα κακό, πόλεμος, θεομηνία, πλημμύρα, θανατικό ή πείνα, θα σταθούμε μπροστά σε αυτό το ναό, δηλαδή ενώπιόν σου, αφού εσύ λατρεύεσαι σε αυτόν και θα σε επικαλεστούμε μέσα στη θλίψη μας και εσύ θα μας ακούσεις και θα μας σώσεις. Τώρα λοιπόν δες τους Αμμονίτες, τους Μωαβίτες και τους Εδομίτες. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, δεν τους άφησες να περάσουν μέσα από τα εδάφη τους, αλλά πέρασαν από μακριά τους και δεν τους κατέστρεψαν. Και αυτοί εδώ τώρα μας ανταμείβουν με το να έρχονται να μας διώξουν από την κληρονομία σου που μας την έδωσες για ιδιοκτησία μας. Θεέ μας, δεν θα τους τιμωρήσεις. Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Ευχαριστούμε το Θεό για την σημαντικότητα, την πολυτιμότητα και την πνευματική ομορφιά που έχει ο δικός του ο Άγιος Λόγος. Σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα, ένα πολύ ευλογημένο εδάφιο, Ψαλμός 50-15, θα το διαβάσω δύο φορές, μία από την Καινούργια Μετάφραση και μία φορά, όπως το ξέρουμε, από την παλιά την Αγαπητή, από την Καινούργια Μετάφραση. «Επικαλέσουμε στις θλίψεις σου τη μέρα. Θα σε λυτρώσω και θα με δοξάσεις». Και όπως το ξέρουμε χρόνια, «Επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως. Θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει». Οι καρδιές όλων είναι σφιγμένες, καθώς η γνωστή κανονικότητα στη ζωή μας έχει ανατραπεί. Αυτό που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρο. Προσωπικά κάθε φορά που πηγαίνω για ύπνο αργά το βράδυ, ξημερώματα και σηκώνομαι το πρωί, νομίζω ότι είναι ένας εφιάλτης, ένα όνειρο κακό που θα τελειώσει, αλλά προσγειώνομαι πάρα πολύ σύντομα στην πραγματικότητα και αμέσως με τη χάρη του Θεού στρέφω εκεί για να αντλήσω δύναμη και να προχωρήσω στην κάθε μέρα. Το μέλλον είναι άγνωστο, το μέλλον είναι αβέβαιο. Πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία, πόσο θα κρατήσει αυτή η κοιλάδα, πώς θα βγούμε από αυτή την κοιλάδα. Ενδεχομένως και απεύχομαι το γεγονός να μην έχουμε πιάσει ακόμα κορφή. Υπολογίζουν ότι γύρω στα μέσα Απριλίου θα πιάσουμε κορφή, μετά ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ύφεση. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Και όπως έχουμε πει ξανά και ξανά, δεν έχουμε άλλο φως στα πόδια μας, στα μονοπάτια μας, παρά το ευλογημένο φως του Λόγου του Θεού. Και σήμερα το πρωί, από την εμπειρία του Ιωσαφάτ, θα σταθούμε σε ένα εδάφιο, το εδάφιο 12, το διαβάζω αργά. «Εμείς», λέει στο Θεό, ευσεβής αυτός βασιλιάς, «δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας». Εδώ δεν πρόκειται για μεγάλο πλήθος, εδώ δεν πρόκειται για ορατούς εχθρούς, διάφορους, αλλά έχουμε έναν αόρατο εχθρό, έχουμε έναν Υιό που κάποιες μέρες πριν ήταν παντελώς άγνωστος, τώρα μαθαίνουμε με το όνομά του, κορονοϊός, μαθαίνουμε και την αγγλική αυτή, COVID-19 και τα λοιπά, όλα τα σχετικά, και μαθαίνουμε και άλλα πράγματα, άλλες ορολογίες. Είναι ένας αόρατος εχθρός. Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος, στον κορονοϊό, λέμε εμείς, που έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Σε συνδυασμό με το «επικαλού εμέ», «επικαλέσου εμένα την ημέρα της θλίψης», θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Σε αυτά τα δύο αναγνώσματα, Β' Χρονικών 20:12 και Ψαλμός 50:15, είναι, αδελφοί, η δική μας τοποθέτηση. Και δεν θα υπήρχε ποτέ μια τέτοια δική μας τοποθέτηση αν ο ίδιος ο Θεός δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να μας πει στο λόγο του «επικαλού, να επικαλεστείς εμένα την ημέρα της θλίψης». Ο Θεός ξέρει ότι στην πορεία της ζωής, σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς ζούμε μεταπτωτικά, θα υπάρχουν καιροί και περίοδοι θλίψης. Στον ευλογημένο ψαλμό, εκεί τον 91ο, που έχει θαυμαστές υποσχέσεις, «χιλιάς δεξιά σου, μυριάς εξ αριστερό σου, εσένα δεν θα πλησιάζει, αυτός που κατοικεί υπό τη σκιά του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορα θα διατρίβει κτλ. Δεν θα πλησιάζει εσένα, θανατηφόρος, λοιμός κτλ». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λέει, με ταυτού μαζί με ένα τέτοιο άνθρωπο που αποφάσισε να ζει στη σκιά του παντοκράτορα, μαζί σου θα είμαι στη θλίψη. Δεν είμαστε λοιπόν απαλλαγμένοι από τις κοιλάδες αυτές και ο ίδιος ο Θεός μας λέει να επικαλεστείτε εμένα την ημέρα της θλίψης και δίνει τη θαυμαστή υπόσχεση. Θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Αδελφοί, δεν έχουμε που αλλού να πιαστούμε. Παίρνουμε αυτό το λόγο του Θεού, «επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως». Αυτό είναι το μέρος μας στην πρόσκληση του Θεού. Επαναλαμβάνω, ποιος είναι αυτός που μας καλεί να το κάνουμε αυτό? Είναι ο Θεός μας, είναι ο Πατέρας μας, είναι ο Δημιουργός μας, είναι ο Σωτήρας μας. «Επικαλού, επικαλέσου εμένα». Αυτό είναι το μέρος μας την ημέρα της θλίψης. Το μέρος του είναι «θα σε ελευθερώσω» και ξανά έχουμε το δικό μας το μέρος και εσύ θα με δοξάσεις. Λέει «θα σε ελευθερώσω». Δεν προσδιορίζει το χρονικό διάστημα. Θα είναι αύριο, θα είναι σε δύο εβδομάδες, θα είναι σε ένα μήνα, θα είναι σε ένα χρόνο. Κανείς δεν ξέρει. Υπόσχεται όμως «θα σε ελευθερώσω». Ο χρόνος της απελευθέρωσης, εμείς είμαστε άνθρωποι και την απελευθέρωση τη θέλουμε ή δυνατόν χθες, σήμερα, αύριο. Αλλά η απελευθέρωση, ο χρόνος της απελευθέρωσης και ο τρόπος της απελευθέρωσης και η διαδικασία της απελευθέρωσης, αυτά ανήκουν στον Κύριο. Αλλά ένα είναι σίγουρο, καθώς μας καλεί εκείνος, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, «επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως», το μέρος μας, το μέρος του «θα σε ελευθερώσω» και ξανά το δικό μας το μέρος και εσύ θα με δοξάσεις. Για θυμηθείτε τον Δανιήλ. Και ο Δανιήλ όταν έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, αυτός βίωνε ενός άλλου είδους κορονοϊό τότε. Τα λεοντάρια ήταν στην πορεία. Δεν άλλαξε τίποτα από τις συνήθειές του. Δοξολογούσε, λέει, το Θεό τρεις φορές την ημέρα. Τρεις φορές την ημέρα έκανε την δέησή του ενώπιον του Θεού, σημειώστε, καθώς έκαμνε πρώτερον. Δόξαζε και λάτρευε το Θεό στον ανέφελο ουρανό, δόξαζε και λάτρευε το Θεό σαν μελοθάνατος. Και καθώς λάτρευε και δοξολογούσε το Θεό ο Δανιήλ, ο σφόδρα αγαπητός του Θεού, τρεις φορές την ημέρα, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, «επτάκι της ημέρας, επτά φορές την ημέρα θα σε ενώ», έλεγε ο Δαβίδ. Πού μπορούσε να φανταστεί ο Δαβίδ τον τρόπο, ο Δανιήλ τον τρόπο της απελευθέρωσης του Θεού. Όταν η κοιλάδα του Ιωσήφ διήρκησε 13 ολόκληρα χρόνια στη φυλακή, πώς μπορούσε ο Ιωσήφ να διανοηθεί τον θαυμαστό τρόπο της απελευθέρωσης του Θεού στον χρόνο του Θεού και με τον τρόπο του Θεού. Θυμηθείτε, είχε πει, καθώς εξήγησε το όνειρο στον αρχηνοχώ, «Όταν θα σε αποκαταστήσει ο Φαραώ, να με θυμηθείς». Ο αρχηνοχώος δεν τον θυμήθηκε. Ο αρχηνοχώος τον ξέχασε. Και εγώ λέω, και εσείς θα πείτε, ξέροντας τη συνέχεια, δόξα στο Θεό που ο αρχηνοχώος τον ξέχασε. Γιατί αν ο αρχηνοχώος τον θυμόταν, το μόνο όφελος, η μόνη ευλογία που θα είχε ο Ιωσήφ θα ήταν μια άμεση απελευθέρωση από τη φυλακή ενδεχομένως. Ο αρχηνοχώος τον ξέχασε, περνούν 2 ολόκληρα χρόνια, ο Φαραώ βλέπει το ενύπνιο εκείνο, το όνειρο το γνωστό, και ήρθε η ώρα του Θεού να ελευθερώσει τον Ιωσήφ και να τον κάνει δεύτερο μετά τον Φαραώ σε όλη την Αίγυπτο και να τον χρησιμοποιήσει θαυμαστά για την πορεία και την εκπλήρωση των απολυτρωτικών του σχεδίων. Έτσι λοιπόν, επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Όμως, να μείνουμε λίγο στη στάση του Ιωσαφάτ, γιατί μέσα σε αυτό το επικαλού από τη μεριά του Θεού, σε μας, το μέρος μας, το θα σε ελευθερώσω από το δικό του το μέρος και θα με δοξάσεις, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, που είναι τρεις και θα τις ανακαλέσουμε με τη χάρη του Θεού. Πρώτα-πρώτα, η ειλικρίνεια, αδελφοί. Η ειλικρίνεια. Αυτός που σας μιλά και με βλέπετε διαδικτυακά, και αυτός φοβάται. Φοβάμαι κάθε μέρα. Φοβάμαι κάθε πρωί που ξυπνώ. Κοιτάξτε στο στίχο 3. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Ο ευσεβής βασιλιάς. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Ειλικρίνεια. Κύριε, φοβάμαι. Φοβόμαστε. Οι συναθρήσεις μας δεν υπάρχουν πια. Είναι περίεργο το συνέστημα να κάνω μήνυμα και να είναι άδεια τα θρανία και να είναι τρεις αδελφοί, ένας που χειρίζεται εκεί, δύο που χειρίζονται, ένας υπεύθυνος υμνοδίας και ο δεύτερος ποιμένας πάνω εκεί. Πολύ περίεργο το συνέστημα. Και σε αυτό το διάστημα θα εκτιμήσουμε με τη χάρη του Θεού την πολυτιμότητα και τη σημαντικότητα συναθρήσεων που τις παίρναμε δεδομένες, δεν δίναμε και πολύ μεγάλη σημασία, αλλά τώρα που τις στερούμαστε, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι. Ειλικρίνεια. Δεν υπάρχει ηρωισμός πνευματικός εδώ. Ο ευσεβής βασιλιάς, ο Ιωσαφάτ, φοβήθηκε. Ειλικρίνεια. Στη συνέχεια, η ταπείνωση. Η ταπείνωση. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα πού? Σε σένα. Ευχαριστήσαμε και θα το κάνουμε και θα το κάνουμε τον Θεό για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνησή μας, για τον ευλογημένο εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, για τα παλικάρια μας. Θυμηθείτε όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος είναι μεταξύ των βοηθούντων με. Η ειλικρίνεια, ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Η ταπείνωση με την εξάρτηση, εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος. Δεν έχουμε δύναμη. Δεν είναι πλήθος, είναι ένας ιός ύπουλος, αόρατος και πολύ έξυπνος και διεισδυτικός. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Αυτή, αδελφοί, είναι η τοποθέτηση. Αυτή είναι η τοποθέτηση του κάθε πιστού, κάθε πιστού παιδιού του Θεού προσωπικά, ατομικά και της Εκκλησίας συλλογικά. Και μετά πάμε στη σφαίρα της πίστης, καθώς ακούμε «Επικαλέσου εμένα την ημέρα της θλίψης». Ποιος μου δίνει την υπόσχεση? Ποια υπόσχεση? Θα σε ελευθερώσω. Και εσύ θα με δοξάσεις. Εάν έλεγα στο γαμπρό μου, κοίταξε, αύριο «Ζήτησέ μου αυτό και εγώ θα στο δώσω». Και ο καπρός μου πει, «Να ζητήσω, θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Επειδή είμαι αμαρτωλός μπορεί και να μην το κάνω. Αλλά με τη χάρη του Θεού, εάν υποσχεθώ κάτι στο καπρό μου, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, θα το κάνω». Και ο λόγος του Θεού λέει, «Αν εσείς που είσαστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον». Αδελφοί, άλλη μια φορά, ας ατενίσουμε στο πρόσωπο που μας λέει «Επικαλού εμέ, επικαλέσου εμένα την ημέρα της θλίψης». Είναι ο Θεός μας. Και επειδή ο Πατέρας μας, ο Σωτήρας μας, ο Λυτρωτής μας, ο Κύριος μας, μας καλεί να Τον επικαλεστούμε, εμείς με ταπείνωση να κρατήσουμε τη στάση του Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε, ναι. Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Δεν έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό τον κορονοϊό. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Και εδώ τώρα η διάσταση της πίστης. Η ειλικρίνεια, η ταπείνωση, παύλα εξάρτηση και η διάσταση της πίστης. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ λες ότι θα με ελευθερώσεις και όταν θα το κάνεις, εγώ με τη χάρη σου θα σε δοξάσω. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο σε εκείνο το ναυάγιο καθώς πήγαινε με το πλοίο προς τη Ρώμη, όπου το εμφανίστηκε ο Κύριος. Ο Κύριος το εμφανίστηκε, του είπε, «Θάρη Παύλε, θα σου δώσω και όλο το πλοίο». Τι μπορεί να κάνει ένα πιστό παιδί του Θεού? Ένας πιστός άνθρωπος του Θεού έφερε σωτηρία σε ένα πλοίο. Αντίθετα, κάποιος άλλος πιστός άνθρωπος του Θεού σε πτώση Ιωνάς πήγε να φέρει καταστροφή σε ένα πλοίο. Είμαστε τόσο πολύτιμοι, αδελφοί, και η σωτηρία υπάρχει από το Θεό μας και από το Θεό μας μέσω των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Θυμηθείτε, αν έβρισκε 10 δικαίους σε μια πόλη όπως το Σοδόμο και της Γομόρας, ο Θεός θα έφερνε συγχώρεση, αποκατάσταση σε ολόκληρη την πόλη. Τα παιδιά του Θεού είναι το αλάτι της γης, είναι το φως του κόσμου, είναι αυτά που μπορούν να φέρουν σωτηρία και απολύτρωση. Όμως, τα πιστά παιδιά του Θεού πρέπει να αγκαλιάσουν τον υποσχεθέντα, να αγκαλιάσουν την υπόσχεση. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, μετά από την ενθάρρυνση που πήρε ο ίδιος, σηκώθηκε για να πει σε ένα πανικόβλητο πλήρωμα, «Μη φοβηθείτε, γιατί αυτή τη νύχτα ένας άγγελος του Κυρίου, όμορφο αυτό, του οποίου είμαι, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω», επαναλαμβάνει τα λόγια για να καταλήξει ο άνθρωπος του Θεού, για να καταλήξουμε και εμείς. Γι' αυτό άντρες λέει να έχετε θάρρος, για να θυμηθούμε είναι όμορφο, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη σε μένα. Πιστεύω ότι θα γίνει σύμφωνα με τον τρόπο που μίλησε ο Θεός. Έτσι αδελφοί, αυτές τις μέρες είχα στην καρδιά μου σε αυτό το μήνυμα να σταθούμε στον Ψαλμό 50-15, επικαλέσουμε, επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, επικαλέσουμε, να επικαλεστείς εμένα λέει ο Θεός την ημέρα της θλίψης, υπόσχεσή Του, θα σε ελευθερώσω. Το χρονικό διάστημα και τον τρόπο ας τον αφήσουμε στον ύψιστο, που ήξερε την κοιλάδα αυτή. Δεν ήταν σοκ, δεν ήταν έκπληξη, δεν ήταν ευνηδιασμός. Την επιτρέπει και σε κοινωνία με τα παιδιά του θα δώσει την έκβαση. Στο χρόνο το δικό του, με τον τρόπο το δικό του. Η πρόσκληση λοιπόν, επικαλέσουμε την ημέρα της θλίψης. Το μέρος μας είναι να τον επικαλούμαστε κάθε μέρα. Πώς όμως, με ειλικρίνεια, ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Διάφανη μπροστά του. Άλλη μια φορά, εμείς στην ειλικρίνεια αυτή και στην ταπείνωση δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος. Εμείς θα πούμε σε αυτό τον κορονοϊό, Κύριε, που έρχεται εναντίον μας, που έρχεται ποικιλότροπα. Χθες στα δελτία ειδήσεων λέει, εκεί στις σχισμές λέει, του δρόμου, εκεί που περπατάνε τα παπούτσια μας, μπορεί να μπει, να κολλήσει, να μπει στο σπίτι. Όλα είναι ρευστά. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Είναι στραμμένα τα μάτια μας σε σένα που δεν ακούς, δεν βλέπεις. Όχι. Είναι τα μάτια μας στραμμένα σε σένα που μας λες να σε επικαλεστούμε την ημέρα της θλίψης. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Με ειλικρίνεια, διάφανη μπροστά σου, με ταπείνωση, δεν έχουμε δύναμη, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα, Θεέ. Και εσύ, στο χρόνο σου, με τον τρόπο σου, να φέρεις την απελευθέρωση. Σαν τον Απόστολο Παύλο μπορούμε και εμείς σήμερα το πρωί να πούμε, πιστεύω ότι θα γίνει σε μένα ατομικά, πιστεύω ότι θα γίνει στο σώμα του Κυρίου συνολικά, καθόν τρόπον ελαλήθη σε μένα, σε μας. Και τι λαλήθηκε σε μας? Ψαλμός 50:15. Επικαλέσουμε την ημέρα της θλίψης. Θα σε ελευθερώσω. Δεν λέει μπορεί, δεν λέει ίσως, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Θα με δοξάσεις γιατί θα καταλάβεις ότι εγώ αποκλειστικά και μόνο εγώ είμαι η πηγή της σωτηρίας σου και της απελευθέρωσής σου. Άλλη μια φορά φοβήθηκε ο Ιωσαφάτ και θα προσθέσουμε κάτι τελειώνοντας στο φοβήθηκε από το Λόγο του Θεού. Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Στίχος 3. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Η συνέχεια είναι εντυπωσιακή, αδελφοί. Τι έκανε όταν φοβήθηκε? Άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο. Παλιά μετάφραση του Βάβα λέει, άρχισε να εξητεί τον Κύριο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κλειδί. Εξεζήτησα τον Κύριο, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού Δαβίδ. Και επίκουσέ μου αποτέλεσμα. Και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε. Είναι καιρός. Καθώς άλλαξε τόσο δραματικά η κανονικότητά μας και το πρόγραμμά μας, και έχουμε αρκετές ώρες στο σπίτι. Μείνετε στο σπίτι. Ναι, όλοι καλούμαστε να μείνουμε στο σπίτι, πιστοί και μη πιστοί. Αλλά μένοντας τη λυτρωμένη, τα πιστά παιδιά, τα αναγεννημένα του Κυρίου στο σπίτι, τι να κάνουμε στο σπίτι? Είναι ευκαιρία να ξαναφτιάξουμε τη σχέση μας με το Θεό. Να ξοδέψουμε χρόνο στην παρουσία Του. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε. Κάπου αλλού θα πει ο Δαβίδ, είναι τόσο όμορφο. Ο Κύριος λέει, στη θλίψη μου επίκουσε και μου έδωσε, όπως το ξέρουμε, δους ευρυχωρία. Ευρυχωρία. Για να γινόμαστε κανάλια, ξεκινώντας από τους άντρες, να λειτουργήσουμε προφητικά, ιερατικά στο σπίτι μας, να ενθαρρύνουμε τη σύζυγο, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά, τους συγγενείς, τα εγγόνια, τους αδελφούς, δεν μπορούμε να έχουμε επαφές τώρα, τηλεφωνικά όμως, αλλά να έχουμε εμείς εσωτερική πνευματική ευρυχωρία. Τον Κύριο λέει, επικαλέστηκα στη θλίψη μου και ο Κύριος μου επίκουσε και μου έδωσε και δους ευρυχωρία. Όταν λοιπόν ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε, άρχισε να εξητεί τον Κύριο. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου. Αποτέλεσμα, και εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσε. Γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα φόβου, πνεύμα δειλίας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού. Αδελφοί, με τη χάρη του Θεού μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα. Αυτό το ψαλμικό χωρίο, Ψαλμός 50:15, μπορεί να μετατρέψει την κοιλάδα του κλαθμόνος, όπως διαβάσαμε στο ξεκίνημα, Ψαλμός 84, σε πηγή υδάτων. Και όταν θα τελειώσει η ιστορία με τη χάρη του Θεού, πιστεύουμε και ελπίζουμε, μπορούμε να πούμε κι εμείς, πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανώμην. Και μετά με ταπείνωση και δοξολογία, καλό έγινε σε μένα που ταλαιπωρήθηκα για να μάθω τα διατάγματά σου. Δεν θα είμαστε ποτέ ίδιοι μετά από την κοιλάδα αυτή. Όπως για ένα μεγάλο διάστημα η ανθρωπότητα δεν ήταν ποτέ ίδια μετά την πτώση των δίδυμων πύργων. Θα μας σηματοδοτήσει ανεξίτηλα η εμπειρία αυτή. Αλλά μπορεί να αποβεί πολύτιμη. Και η ανυπομονησία η δική μας, να θυμάστε, είναι η μεγάλη ευκαιρία του Θεού. Η δική μου και η δική σου ανυπομονησία είναι η ευκαιρία του Θεού. Και ό,τι είχαμε να πιαστούμε, για μας τους άντρες δεν υπάρχει πρωτάθλημα, τους ποδοσφαιρόφιλους δεν υπάρχει Champions League, το Euro αναβλήθηκε, πάνε να αναβληθούν και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Έξω δεν μπορείς να βγεις, να φας ένα σουβλάκι, να πιεις κάτι, ένα παγωτό, να κάνεις βόλτα τα παιδιά, να τα πας τα εγγόνια στην παιδική χαρά. Μένουμε σπίτι. Για τα πιστά παιδιά του Θεού, μένουμε σπίτι σημαίνει μένουμε εν αυτό, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν, του οποίου λέει εμείς είμαστε οίκος. Τι όμορφο είναι αυτό. Του οποίου εμείς είμαστε σπίτι. Ο Κύριος είναι το σπίτι μας και υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη η πνευματική, του οποίου εμείς είμαστε οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την ελπίδα της υπόσχεσής Του και περπατήσουμε στο φως. Έτσι λοιπόν ο Ιωσαβάτ φοβήθηκε, άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο και έκανε και κάτι άλλο και κήρυξε νηστεία. Προσέξτε αυτό, επειδή στο φάσμα το δικό μας η νηστεία είναι ξεχασμένη τέχνη. Έχω προσπαθήσει χρόνια να πειθαρχήσω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να μας οδηγήσει, προσέξτε, όχι σε νηστεία που θα το επιβάλλει η Εκκλησία, όχι σε νηστεία που εμείς θα το ορίσουμε ως πρεσβυτέριο, αλλά σε γνήσια συντριβή, σε γνήσιο πένθος. Στάσουμε τη χάρη του Θεού και πες του, αν δεν μ' αγγίξεις, χωρίς τη χάρη τη δική σου, δεν μπορώ να πενθήσω. Χωρίς τη χάρη τη δική σου, δεν μπορώ να ρίξω ούτε μια στάλα δάκρυ. Μετανοίας για μένα, για άλλους, δεν μπορώ να πενθήσω. Ελέησέ με. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Όταν φοβήθηκε, άρχισε να εξητεί τον Κύριο και κάποια στιγμή κήρυξε και νηστεία. Άλλη μια φορά η τοποθέτησή του. Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε, θα λέγαμε εμείς σήμερα, αυτοί είπαν σε ένα ορατό πλήθος, σε αυτό το πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Εμείς τα πούμε στον αόρατο εχθρό, στον κορονοϊό που έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε, Θεέ, τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Είναι τα μάτια μας στραμμένα σε σένα που είσαι ζωντανός, που η οφθαλμή σου, η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού και ο Κύριος ιδύνεται, ευχαριστιέται σε αυτούς που ελπίζουν στο έλεος Του. Τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα Θεέ που μας λες στον καθένα προσωπικά και σε όλους μαζί συλλογικά, επικαλέσουμε την ημέρα της θλίψης και μας δίνεις τη μεγάλη υπόσχεση, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Ας πιστέψουμε στα λόγια του Κυρίου, στην αξιοπιστία του Κυρίου. Η υπόσχεσή Του επικαλέσουμε. Το δικό μας το μέρος να Τον επικαλεστούμε. Πώς? Με ειλικρίνεια, με ταπείνωση, εξαρτημένη και με πίστη. Και το δικό Του το μέρος θα σε ελευθερώσω. Και πετάει πάλι τον μπαλάκι σε εμάς το δικό μας μέρος στον Ψαλμό 50-15. Και εσύ θα με δοξάσεις. Επικαλέσου εμέ την ημέρα της θλίψης να με επικαλεστείς. Θα σε ελευθερώσω. Και εσύ θα με δοξάσεις. Και όταν βγούμε από αυτό το τούνελ, αδελφοί, πιστεύω με τη χάρη του Θεού, θα έχει σφυριλατηθεί πρωτόγνωρα πνευματικά η σχέση μας με το Θεό. Θα δούμε αλλιώς και διαφορετικά τη ζωή μας. Θα δούμε τελείως διαφορετικά τον προσανατολισμό μας στην ύπαρξη. Θα αλλάξουν δραματικά οι προτεραιότητές μας. Θα πάψουμε να παίρνουμε δεδομένα εκατοντάδες πράγματα που παίρναμε δεδομένα, που δεν είναι καθόλου δεδομένα. Επικαλέσου εμένα την ημέρα της θλίψης. Θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε που εσύ μας καλείς να επικαλεστούμε εσένα την ημέρα της θλίψης. Ζούμε και βιώνουμε μέρες θλίψης. Φοβόμαστε, Πατέρα Άγιε. Δώσ' μας χάρη να εξητούμε εσένα στους φόβους μας. Και εμείς ταπεινά σου λέμε, δεν έχουμε τη δύναμη να σταθούμε σε αυτό τον ιό που έρχεται εναντίον μας. Είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα. Σε σένα που μας καλείς και μας λες να σε επικαλεστούμε την ημέρα της θλίψης. Υπόσχεσαι να μας ελευθερώσεις και μας παρακέλεις όταν θα το κάνεις εξαρτημένοι από σένα και αναγνωρίζοντας εσένα και μόνο, να σε δοξάσουμε υπαρξιακά με όλη μας την ψυχή, το νου, την καρδιά, το πνεύμα μας, Πατέρα Θεέ. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις Σου. Ελέησέ μας, ύψωσε ασπίδα προστασίας σε κάθε λυτρωμένο παιδί Σου και ελέησε την ανθρωπότητα, Πατέρα Θεέ, όπως εσύ γνωρίζεις και όπως εσύ θέλεις, και εργάσου απολυτρωτικά στις μέρες αυτές, στις καρδιές των ανθρώπων, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.